sartu da lapurra. Agur, Infozazpi irratiko entzule agurgarriok. Hemen gara berriz ere, Kale Gorrian, hauxe da, sartu da lapurra, eta gaurkoa dugu denboraldi ontako azken saioa edo azken kolaborazioa. Ez dakit badakizun, baina sartu da lapurra, 2010-eko iraila aldera hasi zen, hemen, Infozazpi irratian. Ordu beteko saioa egiten genuen, ostiraletan bostetatik seietara, astean behin. Eta denera, denboraldi hartan, ordu beteko 30 saio egin genituen. Bigarren denboraldia izan zen txoroaldia. Astelenetik ostiralera egunero ordu erdiko saioak egin genituen, denera 32. Azken denboraldi honetan, hirugarrenean, Kale Gorrian aritu gara, 15ean behin, 15 minutuz. Esan bezala, hauxe dugu denboraldi honetako azkena. Hemendik aurrera, perspektiba aldatuko dugu. Kale Gorri gainean ibili ordez, zeru urdin azpian ibiliko gara. Gero, ondo bidean, itzuliko gara Infozazpi irratiko uginetara, auskalo zein antifaz jantzita. Baina, hori bai, harribitxia bildu eta zuei oparitzera. Baina batez ere, ibiltzera. Gaurko saioarekin amaitzen den sasoia, sartu da lapurraren hirugarrena, irailaren 17an hasi zen, Paolo Conteren konpainian. Questo tempo grigio, pieno di musica, e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful. Hauxe izan zen, denboraldi honetako gure lehenengo harribitxi kutxuna. Eta benetan kutxuna dugu Paolo Conte ezagutu genuenetik gaur arte. Urrengo harribitxia aurkeztu behar genuenean, justu bezperan, irailaren 30ean, herriraren kontrako operazioan 18 lagun atxilotu zituzten. Eta biharamunean, uinetara etorri ginenean, inoiz baino gogo gehiago zartu genituen gogotan gure gauza kutxunak. My Favorite Things, John Coltrane-en bertsioan.
Tu mamá está en el campo, negrito.
Urriak aurrera egin zuen, eta urriaren erdialdera urteurrenak urratu zuen bidea. Lasa eta Zabala desagerrarazi, torturatu eta hil zituztela 30 urte bete ziren. Eta urte hortan, 2013an, Victor Jara torturatu, desagerrarazi eta hil zutela 40 urte. Arkaitzkanoren twist izan genuen lagun urte hurren horretan.
Le come la patita jaka pumba jaka pumba a pumba jaka pumba jaka pumba jaka pumba
Urriaren amaieran jo zuen gure burua harriak eta harrikada hartatik atera zen txoriak baga. Txoriek gure hizkuntzan, kulturan eta kantagintzan duten garrantzia ulertzeko lehenengo saiakera.
Ezin untzaren esan zenbat urte dituzunoan.
Eta azaroarekin buste ginen goitik behera, mela-mela eta blai-blai. Ura patrikan sartu zitzaigun, eta fresko-fresko sartu genuen arribitxia. Maite Larbururen ahots eztian, Neighbor. Eta beraien lehenengo diska Ura Patrikan.
Izar txiki baten errautza.
Joan den azaroan aur izatera jolastu ginen, gustura berrirakurriz behin eta berriz, Maurice Sendak idazle eta marrazkilariaren Where the Wild Things Are, euskarazko bertsioan, piztiak bizi diren lekuan. Txoriak bigaren txanda heldu zen abenduan, eta jarraitu genuen aztertzen txoriak hiru ikuspuntutatik, maitasuna, askatasuna eta eromena. Joseba Tapiak Tximela Kapitainaren Izarrak diska harrigarri eta zoragarria aurkeztu zuen.
Iturrik ezin maurlekurik atrez hartzikin bat bakarrik hiru metro txoluzean dabi zabalean.
Eta gu Lapurrok harribitxi eder honen distira erakusten saiatu ginen hemen Lapurren gordelekuan. Mursegoren hiru diska gomendatu genuen hemen, baina bereziki bere emanaldiak. Esate baterako Donostiako Antigua auzoko Imanol Artzabal aretoan eman zuena, Ibon Rodriguezen konpainia noblean. Otsailarekin heldu genion Silvia Plazen Ariel irakurtzeari. Inigo Astizen eskutik argitaratu den euskaraz argitaratu den poema liburu ederrera. Doinuak Londonetik ekarri genituen, Savages, She Will. The Supremes sartu zaizkigu ustekabean, baina talde honen musika apedilean entzun genuen. Hain zuzen ere, hiru idazlenen lanak aurkezteko baliatu genituen doinu hauek. Garazi Arrula, Ana Malagon eta Danele Sarriugarteren lanak. Otsailaren amaieran, kazetari komikilari aparta ekarri genuen uinetara, Joe Sacco. Horren aitzakian entzun genuen Ismael Lo, eta gogo eta egin genuen etorkin, joakin eta egokin izateari buruz. Martxoaren 15ean konpromiso eguna izan zen Donostian, auzipetuak izan diren hainbat eta hainbat gazteri elkartasuna adierazteko. Horren kontura, Anthony Burgessen A Clockwork Orange, La Naranja Mekanika edo Laranja Mekanikoa, hartu genuen izpide, eta Stanley Kubricken film mutilatuaren soinu banda entzun genuen. Martxoaren amaieran, hainbat ieslarik iragarri zuten etxerako bidea hartuko zutela. Berria jakin orduko, emozioz gainezka, Martin Larralde Arribitxia hartu genuen eskutan, ieslariei etxerako bidea argitzeko. Apirilarekin heldu ziren Marakak, entzuten ari garen Marakas Parados diska. Lazkaora joan ginen, Beneditarren artxiboa bisitatzera, eta Juan Jose Agirreren osasunera, topa egin eta dantza egin genuen, gorputza ederki astinduz.
Neukan guztizen amez bat, amez bat.
Heldu ziren txoriak berriz ere, txoriak iga egin genuen txoriei eskainitako hirugarren atala, baina oraingoan txori jakin eta ezagun bati, txantxangorriari. Bridget Basailoren pornoburka liburu aipagarri eta barregarria aipatu egin genuen, eta baita ederki pasa ere Lapurren gordelekuan. Euskarara portugesetik itzulitako Arribitxia ere ezagutu genuen, munduko bandarik txarrena, Jose Carlos Fernandezen komikia. Komikiaren soinu bandatik, Stan Getz eta Laurindo Almeida, Menina Moza doinu gozoak joaz. Eta amaitzeko aurreko saioan, azken aurrekoan aurkeztu genizuena, Banksy, artistaren Exit Through the Gift Shop. Kaleko artearen historiari erreparatzen dion dokumentala eta arteari buruz hausnarketa serio eginarazten duena. Izan ere, konturatu altzarete museo guztietan opari dendetan dagoela irtera. Ezin duzula atera, alegia, opari dendatik pasagabe. Tira, hortxe gogoeta. Ondo bili, baina batez ere. Ibili. Tira, eta hau ez da agur benur, baizik eta gero arte, Bonaparte.
Bueno, eta gero arte Bonaparte menu inatatik bidali beharko diogu Jon Olano gure lapurrari, azken kolaborazio honetan, auskalo zein antifaz jantzita itzuliko den ikasturte berrian, baina zeru urdinaren azpian udako eguna gozatu ostean gustora hartuko dugu bere etorrera eta bere bisita baita irailetik aurrera ere, ziur itzuliko dela sartu da lapurra.